Jūs arī esat viena no tām ārstēm, kas šogad, un kā noproti jau ne pirmo reizi, devās uz Ukrainas kara hospitālu, no kurienes savukārt uz Latviju, tad pārvadāt vairākus karavīrus ar smagām traumām. Iesākumā varbūt pastāstiet par pieredzēto tur Ukrainas kara hospitālī, jo daudziem ļaudīm varbūt nav priekšstata vispār, kas tas ir. Vai jūs bijāt jau iepriekš nonākus līdzīgos apstākļos?
Jā, atzīstas, ka patiesībā tādā kara hospitālī, kur tiešām ved ievainotos no kara lauka, protams, bija pirmo reizi. Es varbūt atcerējos no Tartu universitātes studiju laikiem, kad mums mācīja, kā visiem studentiem arī un visiem mediķiem bija militārās mācības un apmācības. Nu, tad mums kaut ko mācīja par kaujā gūtajām traumām, par šķirošanām, bet nonākot kara hospitālī, tas tā aina bija. Nu, es atzīšos, bija daudz ko pārdomāt par dzīvi kara apstākļos un dzīvi, nu, kaut vai šeit Latvijā, kur mums viss ir ļoti jauki, mierīgi.
Kas ir no tās ainas, kas paliek atmiņā?
Biju Kijevas tātad galvenajā kara hospitālī, kurš ir milzīgs, un kā viņi pēc tam arī izstāstīja, ka viņš ir vecākais Eiropā. Nu, es varu samelot, bet man šķiet, ka bija no 1700 kura gada jau darbojošs kara hospitāls.
Tā senā ēka.
Jā, sena ēka. Mm. Protams, tur ir klāt viss kaut kas piebūvēts, paplašināts, bet nu, tā vēsturiskā aura tur bija tāda jūtama. Ukrainā atlasīt cietušos mēs bijām jau otro reizi no vaivariem. Bet tā iepriekšējā reize bija tāda, kad mēs vairāk tikāmies ar jau kara, nu, kā saka, kara darbības veterāniem, tie jau, kas bija demobilizēti, tie jau, kas bija ilgāku laiku pēc ievainojumiem, pēc traumām, nu, tas bija pilnīgi cits kontingents. Šeit mēs atradāmies reāli kara hospitālī, un ievainotie bija aktīvā kara dienesta, nu, jaunieši, puiši, jauni cilvēki. Jā, bet kas man varbūt nošokēja, kas saka, ar militāristiem viss ir ļoti strikti un ļoti stingri noteiktos laikos un drāmjos. Un tad mēs aizbraucam kopā ar vēstniecības darbiniekiem. Aizbraucam un mums ir jāgaida. Nu, tas nav tā tipiski, ja jau ir sarunāts. Izrādās, ka mēs nevaram piebraukt tur, kur bija plānots, jo tikko ir ieradušies, ja var tā teikt, svaigie karavīri ievainotie no tieši no kara darbības zonas, ir atlidojis lidmašīna un tiek, nu, šie pacienti sašķiroti, uz kuru nodaļu katrs ies. Nu, tad tiešām tās sajūtas bija tādas, ka tur notiek reāls karš un šeit ir reāli ievainotie jauni cilvēki, kuri, paldies Dievam, ir izglābti, bet ar ārprātīgi smagām traumām un ievainojumiem. Tas bija, nu, es teikšu tā, daudz, kas tur bija šokējoši, bet šī sajūta, kad karš ir turpat blakus, nu tā bija tāda jocīga.
Par to atlasi, kā mediķi izvēlas karavīrus, jo visticamāk palīdzība nepieciešama daudziem tajā brīdī, ka jūs tur esat, jūs redzat, daudziem ir tās smagās traumas, pēc kurām ir jāatkopjās. Droši vien ir kaut kādi arī medicīniskie parametri un tam līdzīgi, bet kā jūs izdarat izvēli, kurus paņemt līdzi? Un tā.
Nu, te ir jāsaka tā, ka tā ir ļoti tāda cieša sadarbība ar Ukrainas mediķiem, ar Ukrainas kara hospitāļu ārstiem, jo mēs jau nodefinējām, ko mēs šeit varam piedāvāt un kādi mūsuprāt būtu tie pacienti, kuriem mēs visvairāk varam palīdzēt. Un, protams, tātad atlas notika konsīlija veidā. Ukrainas dakteri bija sagatavojuši noteiktu skaitu pacientus, gan dokumentus, gan visus izmeklējumus, un tika uzaicināts pats pacients, un iepazīstoties ar pacientu, ar slimības vēsturi, ar visu to medicīnisko stāvokli, un ar tiem mērķiem, ko pacients pats arī ir gatavs varbūt sasniegt, uz ko viņš tiecās, kādi ir viņa mērķi, mēs arī faktiski veicām šo izvēli. Jo ļoti grūti, kā jūs teicāt, tur palīdzība ir vajadzīga ļoti, ļoti, ļoti daudziem, bet Latvija ir maza valsts, un šī ir tāda vairāk tāda humāna misija. Mēs varam palīdzēt tik daudz cilvēkiem, cik varam,
un tādēļ bija svarīgi izvēlēties pareizos pacientus.
Ieminējāties par to, ka tad tie vairāk nebija veterāni šoreiz, bet arī jaunieši, bet no tā laika, ko viņš šeit pavadīja, saprot, tas bija septembris, 18 dienas, vai jums radās kaut kāds priekšstats par viņu kaut kādu profilu, arī psiholoģisko profilu, kādi ir šie cilvēki?
Priekšstats radās, un pat ne tikai šajās 18 dienās, jau tur toreiz kara hospitālī atlasot, bija tāda sajūta, ka viņi ir ārkārtīgi motivēti. Viņi nebija čīkstoši, bēdīgi, depresēti, kā varētu iedomāties, ja jaunam cilvēkam nav ir amputēts sprādzienā divas kājas, bet patiesībā viņi bija ļoti tādi pozitīvi noskaņoti uz rezultātu, neapšaubām ārkārtīgi garīgi stipri un milzīgi patrioti. Mani pārsteidz šis karavīru profils tādā pozitīvā ziņā.
Tas ir tikai viens posms rehabilitācijas, iespējams, ka viņi vēl un vēl ies līdzīgu rehabilitāciju, bet kā ir vispār ar kara traumām, vai ir iespējams pēc tām atkopties pilnībā, vai cilvēks var spēja atgriezties vispār kaut kādā iepriekšējā rutīnā, vai kaut kāda secinājuma arī radās pēc tagad satiktajiem karavīriem, un kādi viņi ieradās rehabilitācijas pirmajā dienā, un kādi viņi aizdevās prom?
Jā, viena lieta ir rehabilitācija fiziskam ķermenim. Mēs varbūt labāk mākam tikt galā ar gaitas korekciju, pārvietošanās uzlabošanu, kaut kādu locītavu funkciju uzlabošanu, to, ko mēs tā kā daram ar ķermeni. Daudz sarežģītāk, protams, ir psihis un psiholoģiskā rehabilitācija. Bet jāatzīmē, ka šiem puišiem, varbūt tādēļ, ka viņi bija tikko tajā aktīvajā kardienas tā esoši, viņi, kā es teicu jau, viņi zināja, uz ko viņi iet, ar viņiem psiholoģiski bija vieglāk nekā ar to grupu, kas bija iepriekšējā gadā, kas jau bija tad kara veterāni. Jūs jautājat par to, vai vispār ir iespējams to rehabilitāciju līdz galam veikt. Līdz galam viņi nekad nav iespējams veikt. Viņi vislaik ir parādās jaunas problēmas, ir atkal jauni mērķīši, kas jāsasniedz. Šiem lielākai daļai no šiem karavīriem, tātad karavīri bija 14, 10 karavīriem bija dažāda veida amputācijas ekstremitāšu. Vai viena kāja, vai abas kājas, vai roka. Lielākā daļā jau bija izgatavotas protēzes un ļoti augstas kvalitātes, ļoti labas protēzes. Protēzes palīdzēja izgatavot Vācijā, Amerikā, ļoti tādas augstas sarežģītas tehnoloģijas. Bet viens ir izgatavot protēzi, otrs ir viņu iemācīties lietot un izmantot, lai tiešām būtu ērti dzīvot. Un šiem puišiem mēs iemācījām labāk kustēties, labāk staigāt, tās atziņas, viens tas profesionālais, novērtējot, kā ir izmainījusies tā gaitas biomehānika un cik viņš daudz var vai kāds ir tas leņķis, ko viņš locītavā var sasniegt, bet daudz svarīgāk bija tas, kad jautājot, kā tad bija tā, es jau otrā dienā šeit iemācījos to, ko es tur nevarēju pusgadu izdarīt, likās, jauki, mēs esam kaut ko labi izdarījuši, jo runājot par Ukrainu un Ukrainas rehabilitāciju, viņa ļoti dažādā līmenī un patiesībā varbūt kaut kādās vietās rehabilitācija jau sāk attīstīties, bet daudz kur Ukrainas speciālistu rehabilitācijās ir tajā situācijā, kā mēs bijām pirms 20 vai 25 gadiem. Patiesībā zināšanas jau ir, virziens jau ir, bet viņiem nav ne speciālistu, tādā izpratnē, kā pie mums strādā fizioterapeiti vai ergoterapeiti, tādu viņiem speciālisti. Varbūt daži ir, bet nav pietiekami, tā nav sistēma izveidota.
Mazliet iesākāt par tām atšķirībām, bet kā ir, vai novērojāt arī un arī runājāt ar personālu, vai ir, teiksim, šobrīd skaidrs, kas ir vispār tās lietas, kas pietrūkst Ukrainai medicīnā tieši šobrīd, kopš tā militārā konflikta, varbūt tieši arī specifiski kara hospitālī, vai tas ir darba roku trūkums vai medikamentu trūkums?
Ņemot vērā to pieredzi, ko viņi ir uzkrājuši par šiem gadiem, es domāju, ka ar kara traumām viņi tiek galā ļoti labi. Problēma ir, ko darīt pēc tam. Nu, tā tad ir, cilvēks ir izdzīvojis, viņam ir sniegta neatliekamā palīdzība, tāda ķirurģiskā palīdzība, lai izglābtu dzīvību, lai varbūt saglābtu to konkrēto orgānu vai ekstremitāti, bet pēc tam jau ar to ir jādzīvo. Un varbūt tas mazliet pietrūkst, nu, tāda pēctecība. Nu, arī domājot par šiem karavīriem. Viennozīmīgi lielākā daļa no viņiem gribēja atgriezties aktīvajā karadienestā. Nu, mēs saprotam, ka diez vai tas būs iespējams, varbūt tie būs kaut kādi darbi tur štābā vai kā, bet viņi visi gribēja atgriezties. Bet dzīve jau ir tāda, ka viņiem droši vien būs jāatgriežas parastajā, nu, ikdienas dzīvē ārpus kara un ārpus armijas. Un tad, ko šiem cilvēkiem darīt, kā viņus adaptēt jaunai dzīves situācijai, gan ar savām, nu, tām ķermeniskām problēmām un kaitēm, gan ar šo, nu, nu, psiholoģiski viņi, protams, ir izmainīti. Redzēt, piedzīvot kara šausmas un nebūt psiholoģiski izmainītām, nu, tas nav iespējams. Un es domāju, ka tā ir milzīga problēma. Ko ar šiem cilvēkiem, kas aizstāvēja savu zemi, kā viņiem nodrošināt pēc tam kaut cik, nu, tādu normālāku un sakārtotāku dzīvi. Jo skatoties arī, nu, mēs šajā reizē bijām tikai Kijevā. Pagājušajā gadā mēs bijām gan Kijevā, gan Harkovā, kas ir tuvāk karadarbības zonai. Ja Harkovā vēl varēja just, nu, tādu, nu, tomēr to, tā karadarbība tur notiek, Kijevā viss, kā saka, bagāta valsts, smaidīgi cilvēki, dārgas mašīnas, nu, kāds tur karš. Jā, tieši tā. Tāda sajūta, kad, nu, tur diez vai ikdienā kāds aizdomājas no tiem, ko mēs, kā saka, manījām uz ielas, ka kāds aizdomājas par karadarbību. Kā tie kontrasti ir baigie, un es domāju, ka tie kontrasti pastāv viņiem arī pēc tam, kad šie karavīri atgriežas normālajā dzīvē, nu, tas nav vienkārši. Un, protams, arī ļoti, ļoti daudz, varbūt ne ļoti daudz, bet vietām varēja just arī šo, nu, tomēr, nu, Krievijas informatīvās telpas to ietekmi, kad, nu, protams, ir karš, bet tā attieksme nav pilnīgi viennozīmīga. Mums šeit Latvijā vismaz man šķiet, ka mums ir skaidrs, ka Krievija ir agresors un Ukraiņi aizstāv savu dzimteni, un citādi tas nav iespējams. Bet, nu, tas visur tā nav.
Kopš 2014. gada rehabilitācijas kursu ar Latvijas valsts atbalstu izgājušas 33 Ukrainas karā cietušās militāra personas. Vai šo atbalsta programmu ir plānots pagarināt, jo tai tad ir arī valsts atbalsts, vai ir kaut kādas indikācijas, ka turpināsies vēl šī programma?
Es ceru, ka noteikti jā, bet ir jau arī tāda, nu, tāda pozitīvā ziņa, ka mēs gan rehabilitācijas centrs Vaivari, gan arī mūsu ārlietu ministrija jau ir izteikusi, nu, gatavību pieņemt tos kara gūstekņus, ko atbrīvoja septembrī, pieņemt uz rehabilitāciju šeit Vaivaros. Tā gan būs cita veida rehabilitācija, jo es ļoti ceru, ka tur nav tā, ka tur kādam trūktu kāda ekstremitāte vai kaut kas tik ķermeniski lieli savainojumi, bet tā būs no otras puses ļoti sarežģīta rehabilitācija, jo tur būs vairāk šie psiholoģiski aspekti. Tā kā es ļoti ceru, ka šis process turpināsies, un, protams, ka tas ir atkarīgs no mūsu valdības atbalsta.
Pēc pieredzētā Ukrainas kara hospitālī, kā jūs vērtējat, vai Latvija kopumā pietiekami sniedz atbalstu bruņotajā konfliktā cietušajiem? Ne tikai valsts, arī sabiedrība, kā vērtēt?
Man ir ļoti grūti un tā viennozīmīgi teikt tādu vērtējumu, jo, jāsaprot, mēs jau esam diezgan maza valsts. Un patiesībā mēs esam nabadzīga valsts. Bet šī gatavība palīdzēt ar to, ko mēs varam, nu tā mūsos ir savukārt liela. Un tā ir varbūt mūsu bagātība būt gataviem palīdzēt, sniegt šo palīdzīgo roku un darīt visu, lai palīdzētu. Un vēl arī to, ko es izjūtu tajā laikā, kamēr šeit bija ukraiņu karavīri, ka ir ļoti gatava mūsu sabiedrība atbalstīt, iesaistīties un sniegt tādu tīru morālu atbalstu.
Bet tad noslēdzot sarunu, varam teikt, ka šie 14 karavīri nav noslēgums šai visai programmai, kad tas turpināsiet.
Jā, es esmu pārliecināta. Mēs esam gatavi turpināt, ar citiem karavīriem, ar citiem pacientiem. Patiesībā ir tā, ka ne jau tikai mēs palīdzam ukraiņiem, bet ar to, ka viņi bija šeit un mums bija iespēja strādāt ar tik smagām un komplicētām traumām, ar kādām mēs nekad nebūtu saskārušies, un mēs augām gan profesionāli, mācījāmies darot un sasniedzām kaut ko tādu, kas likās, ka vai mēs to varam. Un vēl ir viena lieta, vēl svarīgāk, varbūt viņi ļoti daudz ko cilvēciski mums palīdzēja. Mēs augām arī tādās cilvēciskās attiecībās un vērtībās. Un es domāju, ka tas ir nenovērtējami. Un tas ne tikai šeit centrā, arī tie, kas varbūt satikās ar šiem karavīriem. Es domāju, ka vienaldzīgie nevarēja. Pēc tādām tikšanās neviens vienaldzīgs nevar palikt.
Paldies par sarunu.